Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Ester.
Hej Mirko.
Hej.
I dag skal vi jo snakke om et af Hollywoods største genier nogensinde, Larry David, som jo har lavet både Seinfeld og Curb Your Enthusiasm. Er du ikke er du spændt?
Jeg er helt oppe at ringe.
Curber du din entusiasme lige nu, eller hvad?
Men er det ikke det, der er mening med det? Altså, skal vi ikke begrænse vores entusiasme i det her program?
Han har skabt to af de mest ikoniske komedieserier nogensinde.
Long before Larry was out front as the lead on Curb, he was behind the scenes as the co-creator of the most popular comedy in the history of television.
Først Seinfeld, der ikke bare var nyskabende, men som en af de største seersucceser nogensinde i USA.
66 years old?
Yeah, well, he's in perfect health. He works out. He's vibrant. You'd really like him.
Why do people always say that? I hate everybody. Why would I like him?
Og det på trods af, at serien blev markedsført som programmet om ingenting.
When NBC called Jerry Seinfeld in 1988 to develop a show, he turned to his old friend Larry David. As they walked the streets of New York and sat in diners, they talked and laughed about nothing.
Bag serien stod ikke bare Jerry Seinfeld, men også hans gode ven og lokale komiker, Larry David, der fungerede som den primære forfatter på serien i de 7 første sæsoner.
I just had come to the end. So I was hoping that everybody would feel the same way, but I was the only one.
Efter Seinfeld sluttede i 1998, var serien blevet så stort et hit i hele verden, at Larry David faktisk aldrig behøvede at arbejde igen.
I think you're avoiding the question.
Avoiding the question? I'm going to say...
Over or under $500 million.
To your father, Rest. Okay? None of your business. How about that? And that's ridiculous.
Men i stedet for at smide fødderne op, ligesom kollegaen Jerry Seinfeld, så skabte han endnu en succes.
Siri, directions to Wolf's Glen.
Directions to Great Wolf Lodge.
No, Siri, Wolf's Glen Restaurant.
One option I see, Woods Garden Supply on Benedict Canyon.
Siri, Wolf's Glen Restaurant in Westwood.
Curb Your Enthusiasm. En form for sjæleven til Seinfeld, der på en endnu mere intim og tokrummende måde italesatte alle hverdagens trivialiteter og uretfærdigheder.
Sorry, I didn't get that.
Oh my god, you fucking moron! It's Wolf's Glen, you cunt!
Bundt cake is a cake that is baked in a bundt
pan. I said you can't!
Sorry, I didn't get
it. I called you a cunt!
Men efter 24 år er serien slut.
So, yeah, it was time.
But a lot of people don't believe you. A lot of people say you've said it before.
Yeah, I said it before, but I wasn't 76 when I said it, yeah.
Både Seinfeld og Curb Your Enthusiasm har gjort Larry David til en Hollywood-legende.
He only wants to do good work and enjoy himself. Otherwise... There's no reason.
I denne uge i Only in America kigger vi nærmere på en mand, der har været instrumental i at forme humoren i det moderne serielandskab. Vi ser på, hvad hans bidrag til seriekulturen har betydet for USA, og hvordan hans to serier, som går mere end 35 år tilbage, har præget USA både politisk og kulturelt. Hvem er Larry David, og hvordan passer han ind i USA i 2024? Velkommen til Only in America.
Jeg er Frederik.
Ja.
Jeg formoder, at du har set den sidste sæson af Curb Your Enthusiasm.
Som den hedder.
Ja, men altså, det er
det.
Det er derfor, man kun siger Curb, ikke?
Alle siger Curb, ikke? Altså, ja. Du skal nærmest være indfødt engelsktalende for at kunne sige Curb Your Enthusiasm med den samme begejstring, som, som titlen lægger op til, eller ikke lægger op til. Men... Ja, jeg har set alt, når det kommer til Curb, som jeg jo synes er en af nyere tids vigtigste kulturelle værker, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg er jo en af dem, der mener, at Larry David, han kan sættes helt op på sådan altså genistatus på niveau med hvad ved jeg, Charlie Chaplin, Stanley Kubrick, nogle af de helt store, som på en eller anden måde har rykket ved grænserne til, hvad man kunne lave inden for deres eget felt, ikke? Det mener jo Larry David, han har gjort.
Ja, men grunden til, at jeg griner, er, at jeg kan jo godt afsløre for vores lytter, at her på den lille Only-redaktion, der er der en, der i ugevis har sagt, nu skal vi altså fandme lave Larry David. Ja. Det vil være på tide. Jeg har jo haft ham på listen længe, men det var ret oplagt at gøre det nu, i forbindelse med den sidste
ja.
Sæson af Curb, og på en måde også gøre en, ja, måske ikke en status, men jo alligevel også se tilbage på, som du siger, en jo imponerende karriere i forhold til at have skabt ikke bare et, men to hovedværker
ja.
inden for en genre, og stadig være yngre end Joe Biden.
Det, ja, ja, ja. Og en af grunden til, at han stopper, er jo, som han selv siger, han er 76 år gammel nu. Han har egentlig haft det fint med, og han fik jo, kan man sige...
På tide at blive præsidentkandidat i USA.
Ja, nu skal han
til at den alder nu, ikke?
Ja. Nu kan han for alvor blive til Bernie Sanders, ikke?
Jo.
Som der jo, grunden til vores intro her, har været meget sjov mellem de to, fordi det jo på en eller anden måde ligner hinanden ret meget, og pludselig kom det så frem, at de faktisk er fætre, godt nok ude i nogle led, men ikke desto mindre grandfætre. Men Larry David er jo, du har fuldstændig ret, det er jo sindssygt imponerende, ikke bare have lavet et. Altså havde han kun lavet Seinfeld, så havde det jo været mere end rigeligt. Seinfeld er jo en af de mest elskede tv-serier verden over. Men det, at han går hen bagefter og kan man sige, giver sin karriere en helt ny...
Ja, fordi det er vel der, han bryder igennem. Man kan sige, Seinfeld er vel ikonisk på sin vis, men er stadig sådan noget, at du er måske en legende inden for dit eget felt. Men det med Curb, at han for alvor sådan får en enorm bred appel. Også ikke i forhold til, at han lige, man kan sige, du lægger noget oveni i hvert fald, som så gør, at også måske igen, men vi har jo haft det at snakke før i det her program, det har måske lige så meget at gøre med, at da Curb så kommer det også på et tidspunkt, hvor internettet er på vej frem. Og måske er det også der, måske har det mere med det egentlig at gøre, end hvorvidt det ene ligesom løfter ham op sammenlignet med det andet.
Det er jo klart, det har jo selvfølgelig rigtig meget at gøre med også, at han i Seinfeld jo ikke selv er med. Han er kun med i nogle små sådan obskure biroller, og der er jo ingen, der rigtig vidste, hvordan Larry David så ud, dengang Seinfeld kørte i næsten i cirka 10 år, ikke? Fra 89 og frem til slut 90'erne. Så der var han jo bare, kan man sige, den kreative kraft bag. Og det var jo Seinfeld, som alle forbandt med den titulære serie Seinfeld. Men det var jo faktisk Larry David, og det kan man jo også mærke, når man har set Curb Your Enthusiasm, og når man har fulgt Larry Davids karriere, i høj grad også hans fortjeneste, at Seinfeld blev det hit, det blev. Altså det er jo indbegrebet af hans humor. Og vi ved, at George Costanza-figuren er skrevet, som skrev han ud fra sig selv, og jo også spillet af Jason Alexander, der også er notorisk skaldet og går klædt, ligesom Larry David går klædt.
På trods af, at der jo på et tidspunkt kom en rigtig George Costanza, der faktisk lagde sagen mod Larry David og sagsøgte ham for $100 million.
The judge wasn't amused by his $100 million lawsuit. Costanza not only took too long to sue, he had no right to complain about the use of his last name. He even fined Costanza for filing a frivolous lawsuit.
Det lyder jo som et afsnit af Curb Your Enthusiasm,
ja,
nærmest, ikke?
Ja.
Fordi det, som han så gør med serien efter, er jo, så trækker han det op på et metaplan. For der går han jo så ind og spiller sig selv, lidt som Seinfeld gjorde i Seinfeld. Mm. Men endnu mere virkelighedsnært, kan man sige. Altså, Curb føles mere som mockumentary, end Seinfeld gjorde. Seinfeld var meget, det var jo en sitcom-tid, der er det, man kalder et laugh track, altså dåselatter på. Det er en helt anden form for serie, hvor Curb er jo, ved at våge at påstå, lige så indflydelsesrig, som Seinfeld var der i slut 80'erne på sitcoms, lige så indflydelsesrig har Curb, hvis ikke endnu mere, været på alt comedy, der har fulgt efter. Altså, uden Curb Your Enthusiasm havde vi ikke haft Modern Family.
That's them. That's them. Everybody look like you're gardening. Luke, grab that little hoe. I don't think that's what she meant.
Havde vi formentlig heller ikke haft The Office.
Tell me, Dana, how is your chicken breast?
Oh, it's great. It's served with our world-famous wing sauce.
Mmm, sounds yummy. I will have a chicken breast. Hold the chicken.
Oh. Hverken den britiske eller den amerikanske. Den her, den kommer inden de andre store, kan man sige, sådan dokumentar-styled komedieserie, som jo for alvor bare piblede frem i nullerne og tierne, ikke?
Ja, fordi man kan sige her, hvis du, kære lytter, nu sidder og tænker, åh nej, jeg skal være pinligt berørt, jeg har aldrig set et minut af hverken Seinfeld eller Curb, så fortvivl ej, du er ikke den eneste, det havde jeg heller ikke, inden vi gik i gang med det her, men det er jo også, hvis det skulle lyde lidt indforstået, det er jo, som du siger, det er jo fordi Larry David, jo som du siger, han spiller vitterligt sig selv i Curb, og så ikke helt alligevel, ikke? Han giver den lige en tand mere af at være akavet. Og
han beskriver det jo selv som, at han i Curb skriver sig selv, som han ville ønske, han kunne være.
Mm.
på godt og på ondt. Altså, at han, vil, at han er i virkeligheden... Altså, selvfølgelig spiller de, alle de her kendte mennesker i den her serie, spiller jo afarter af sig selv. Mm. Nogle gør ikke, men de fleste gør. Hvor de lige får en tand ekstra, ikke? Altså, vi har jo en serie, der minder meget om i Danmark, der hedder Klovn, som jo sjovt nok kommer et par år efter Curb Your Enthusiasm, bruger samme musik, mange samme storylines, minder... Lad os bare sige det, grotesk meget.
Til forveksling
om,
meget.
Om Curb, ja. Mm. Herhjemme vil man måske tro, at det er omvendt, at Curb minder om Klovn, men tag ikke fejl, den her serie, den kommer altså først.
Sådan er det, når du har et land som USA, som har så enorm en populær kultur af magt og udstråling, der inspirerer, ikke? Og det, så prøver du jo altid at give det sådan den der, okay, det der er måske for amerikansk. Mm. Altså noget af det, der for eksempel i forhold til det der, prøver, som du siger, med den der inspiration, er sjovt. Jeg har altid synes det er meget mærkeligt, når man prøver at tappe ind i den der med, jeg forstår, at du vil lave sådan en Mogensen og Christiansen, når det er dansk politik, ikke? Det er simpelt, den ene er rød, den anden er blå.
Ja.
Men man har jo til tider også prøvet det herhjemme, i forhold til, når man analyserer amerikansk politik, at sige, men så finder vi en, der er demokrat, og en, der er republikaner. Og det er jo, for at sige det rent ud, totalt, altså, det er jo totalt hjernedødt at tro, at du kan få danskere til at sætte sig ind i et studie på baggrund af deres faglighed, og så skal de lege, fordi det er jo vildt en lege. Så skal den ene lege, at han er republikaner, og hvad går ind for noget, der ikke er i nærheden at være inden for lovens ramme i vores land? Eller
og det er jo den klassiske, når vi går for meget op i USA på den sådan lidt dumme måde, så er præcis. Det jo, fordi vi går op i nogle ting, som ikke rigtig har relevans herhjemme.
Nej, præcis.
Og det, de jo også gør med Klovn, er jo selvfølgelig også, at de jo fordansker det jo enormt meget og tager nogle problemstillinger op i Klovn, som aldrig ville have fungeret i det amerikanske Curb. Jeg kunne måske godt tænke mig, at man havde været lidt mere vokal om, hvor meget man har skævet til Curb, jo også i en tid, hvor der ikke var streamingtjenester, og man har måske haft nogle DVD'er med hjem fra USA, og tænkt, kan jeg vide, om der er nogen, der opdager det, hvis vi laver noget, der ligger så tæt op af, og så et par år efter, så har du alle streamingtjenesterne, ikke? Fordi Larry David har jo altid været en mand, som folk med komisk talent skælede til.
Let me say something right now. I've known Mo Gaddafi for whatever since I was a kid. And I just can't believe that my old pal Mo would hatch a plan to assassinate Reagan. Not the Mo I know.
Well, Larry, what do you intend to do about this situation?
Well, I intend to give my old buddy boy Mo a call, Mel.
All right. Well, it seems that Larry David is going to be calling up his old pal Muammar al-Qaddafi on our phone right here.
Han var kendt på comedy-scenen også inden han lavede Seinfeld, men kun kendt af andre komikere, som altid har set op til ham. Hans evne til at se, kan man sige, hverdagen og livets små sådan finurligheder på en ret unik måde. Man kan også kalde ham en moderne, Woody Allen på en eller anden måde, ikke? Altså det der med evnen til at, det ved jeg så ikke, man vil kalde sådan nu om dagen.
Han har jo tidligere været ude og samarbejde med Woody Allen og også lidt forsvare ham, men det er klart, det er jo sådan nogle ting, vi også kommer til at tale om, at Larry David er sådan en spøjs, altså på en eller anden måde, også i hvert fald i 2024, en spøjs karakter, der jo kan tillade sig ting, hvor man sådan sidder og tænker, okay, vildt nok, at du som hvid mand kan gøre det her, men som du også siger...
Jødisk hvid mand. Jødisk, og det er måske vigtigt at have med.
Præcis, der tror jeg, du har en afgørende pointe, at der er noget der sikrer ham i et vist omfang i forhold til, hvad han kan tillade sig. Men det er jo, som du siger, det er enormt interessant, at vi taler om en mand, som i dag bliver betragtet som en levende legende, men jo som har en ret svær start, faktisk relativt længe om at komme i gang, ikke? Inden han så for alvor bryder igennem med Seinfeld. Altså, det er jo ikke, fordi han er helt, helt ung.
Vi kan jo tage den lige fra starten ganske kort her. Han er jo født i 1947, ikke?
Ja.
Det er jo næsten samme fødeår som min far, som ikke har været her i 10 år, ikke? Så det er jo en mand, der i dag er 76, som han jo også begrunder sin, kan man sige, grunden til at stoppe Curb nu. Altså han siger, jeg havde det fint nok med at være på tv i 50'erne, 60'erne, endda 70'erne, men der er ikke nogen, der gider se på mig i 80'erne. Og lige om lidt, så er jeg i 80'erne. Hvem gider se det? Ja. Det har ligesom været hans begrundelse, ikke?
Jo, og så er der vel også noget andet, fordi jeg synes, når man læser interviews og hører interviews med folk, der arbejder tæt sammen med ham, så er noget af det, de prioriterer jo også, nu hvor vi taler lidt om hans, kan man sige, livshistorie også. Han har jo ikke et særligt langt CV, når du kigger på, hvad han har lavet. Det er ikke sådan, at man tænker, okay, manden er 76, men han må have lavet oceaner.
Nej, han har holdt sig til de opskrifter, ja. Der fungerede, ikke? Og det sjove er, at...
Og der har været lange pauser jo mellem sæsonerne også, ikke? Det er jo ikke sådan, at han bare har spyttet dem på Curb. Det er jo ikke sådan, han har spyttet dem afsted.
Nej, og det er jo fordi, HBO er jo også kendte for... Altså, de kommer jo frem i starten af 0'erne, slut 90'erne måske, med alle de her ikoniske tv-serier. Six Feet Under, Sex and the City, Sopranos, The Wire. Altså, stadigvæk nogle af de serier, som har været med til at forme... altså kan man sige den jord som andre tv-serier går på i dag, ikke? Og det er jo fordi de var gode til at Jeff Garlin, som spiller Jeff i serien, jeg har selv forklaret det til, da han var med i Joe Rogan, og sagt, jamen det er jo fordi HBO er gode til at sige, vi går vildt meget op i at monitorere dig, når du laver den første episode, pilotepisoden.
But once you become a series, they kind of leave you alone.
Og det får man jo tit de bedste resultater med, når man skal, altså hvis du lader kreative folk arbejde, så er du også nødt til at lade dem arbejde, ikke? Og det har de været gode til med Larry David, og de ved jo godt, hvor stor en helt, de har i ham. Og hvis han har brug for et par år, hvor han gerne vil lave noget andet, hvor han vil dyrke nogle af sine interesser, han laver masser af velgørenhedsarbejde og alt muligt andet. Han er også en ældre herre, han har brug for lige at lade op. Jamen, så lad man ham gøre det.
Nå, men
der var også en HBO-dokumentar, der er blevet lavet om ham, som skulle premiere. Og hvad gør han så? Jamen, lige inden den skal ud, jeg tror nærmest aften forinden, eller en uge forinden, der siger han, jeg synes ikke, den skal sendes alligevel.
The Larry David story, where David has a wide-ranging conversation with longtime collaborator Larry Charles, was set to premiere Tuesday night on HBO. However, on Monday, HBO Documentaries tweeted that the doc has been postponed, writing that Larry has decided he wants to do it in front of an audience.
Og så trækker de stikket på den og siger, Larry David har været god ved os, og han har betydet meget for HBO, så vi stoler på, at han træffer den rigtige beslutning med den her dokumentar, som vi har brugt penge på, og så lader de være med at sende den, ikke?
Ej, det er vildt nok, men det ser som også, som du siger, det jo viser jo den altså stjernestatus og specielle status, han har.
Du lytter til Only in America på Radio 4.
Larry David er jo på sin vis måske sådan komikernes udgave pendant til Jay-Z, ikke? Altså rapperen Jay-Z, der jo blev berømt på, at han skrev ikke tekster. Han gik ind i studiet, og så leverede han bare teksterne, ikke?
Ja.
Og Larry David gør jo, at noget af det, der gør Curb så fascinerende, er jo lige præcis også, at du som skuespillerne jo også siger, at man prøver, at du får cirka 7 siders manual, så du får sådan et overblik over, at vi skal det her i det her afsnit. På et tidspunkt kommer Larry David til at sige det her, og vi skal cirka derhen.
8 siders manus, ja, cirka, ja, hvilket er, præcis. Hvis man nu har selv skrevet manuskripter, det er jo ekstremt kort for et afsnit, ikke?
Ja.
8 sider normalt vil måske være på 40 eller et eller andet.
Præcis. Men det er jo fordi, alt andet bliver improviseret.
What kind of money you think your parents have?
Excuse me?
I bet they have more money than mine.
Come on, your parents have money.
You think?
When did they ever spend any money?
Never.
What are their living expenses?
Nothing.
Where do they ever go on vacation?
Nowhere. How much money do you think they have?
$200,000?
You're saying I stand to inherit $300,000? Is that what you're saying?
Of course, you may not see it for 20 years.
20 years, that long.
Does your father still eat bacon and eggs every day?
Unfortunately, yes.
Hvor er det, Jay-Z er fra?
Brooklyn.
Hvor er det Larry David er fra?
Brooklyn.
Han er også fra Brooklyn.
Så hvor er det Bernie Sanders er fra?
Brooklyn.
Alle er fra Brooklyn.
Hvis du skal være i tvivl, så skal du bare høre på dem tale. Og hvorfor han også har sagt, at når han laver sin Bernie Sanders parodi, så gør han næsten intet for at ændre sin stemme. Så det er en meget, meget nem,
ja,
nem point, han kan score på at lave en god Bernie Sanders. Men ja, han er altså født i 47 i Brooklyn i New York selvfølgelig, til jødiske forældre. Faren stammer fra Tyskland, moren stammer fra Ukraine og Polen. Og hvad hedder det, han går så, almindelig dreng, faren arbejder med tekstiler, og han går på high school, ligesom de fleste andre, men ret tidligt finder han jo ud af, at han godt kunne tænke sig at lave noget inden for comedy også. Altså han bor... Der er et interview med ham, hvor han går rundt og viser nogle af de steder, han har boet, da han så flytter hjemmefra i usle, farlige steder i Brooklyn.
When I would go home at night, because it was such a terrible neighborhood, I would pretend to be a drug addict.
Oh.
So I wouldn't get mugged. I'd be walking home like this.
And people would stay away.
And people would stay away, yeah.
Han var så sikker på, at han ikke ville få succes, at han gik rundt og kiggede efter steder, han ville bo, når han var hjemløs.
Ja, præcis. Ja. Og hvor han sagde, han havde på et tidspunkt fundet en, hvor jeg tror, var der en ventilator,
ja,
eller sådan noget.
Ja, en varmeventilator.
Så der var en varmeventilator. Han sagde, fuck mand, det er som om, jeg har fundet guld.
Ja.
Jeg tror, jeg skal lægge et indskud her for kuverter som hjemløs. Det var så sindssygt.
Altså. Ja, det siger jo også lidt om de amerikanske tilstande, ikke? Hvor du virkelig, virkelig... Altså, det ved vi jo begge to, når man besøger USA. Hvor er der mange hjemløse på gaden.
Ja, ja, men ja.
Noget, vi faktisk har snakket om, vi burde lave.
Det ligger også på listen, et hjemløs afsnit. Ja, lige præcis. Ja.
Men altså, han kommer ud af det, kan man sige. Han begynder at få jobs i branchen og starter på altså tv-kanalen ABC. De har et show, der hedder Fridays, som jo i starten af 80'erne er tiltænkt at skulle konkurrere med Saturday Night Live, som ligger på en af de andre kanaler.
I don't have to tell you that Rich and Susan have been living together for a little over 8 months now, and some say the thrill just might be gone.
Yes, well, Dan, yes, but the real issue here is sex.
Well, I think that about says it all, Betsy, and they haven't done a darn thing in bed for what, over 2 weeks now?
3 weeks, Dan, three. That's got to be tough when you're their age.
Yes, it is, Betsy, and of course that brings up the old chicken egg controversy.
Det er så kun et show, der ender med at køre en 2-3 år, men her der skriver han altså sketches for dem. Men da Friday så lukker, så ryger han sig faktisk over på Saturday Night Live, men i alle de år, han er der, der formår han kun at få en af hans egne sketch-idéer realiseret som i showet.
Som nærmest er den allersidste, tror jeg lige, inden han smutter.
Ja.
Within 5 weeks, you're completely irritated and disgusted with the job, right?
Yes.
Because they didn't recognize your genius, am I correct?
My sketches would do very well at the read-through.
At the dress rehearsal.
Yes.
Yes.
And then they would invariably get cut week after week after week. And then one night before the show, another sketch of mine was cut. And at 11:25, 5 minutes before the show was to start, I had enough.
Det er så vildt at tænke. Det er jo sådan, derfor sådan nogle personlige historier er så fascinerende. Prøv at tænke, at man, fordi så må han jo have været dårlig.
Ja.
Man tænker sådan, hvordan kan det lade sig gøre? At manden kun har fået en eneste sketch ind i Saturday Night Live.
Det er jo helt vildt, ikke? Men det er jo, og det kommer vi også til, det er jo fordi, at der var en bestemt form for humor, der herskede på det her tidspunkt, ikke? Altså, det er også derfor, når jeg siger, at han har været med til at forme moderne humor, så mener jeg det virkelig. Altså, der er et før efter Seinfeld, og der er også et før efter Curb. Og det er den underspillede, hverdagsagtige humor, som han repræsenterer. Og det er også derfor, Seinfeld jo bliver kaldt programmet om ingenting. Altså, det der med, at man kan lave noget om trivialiteter. Altså fuldstændig ligegyldige scenarier, men som er så genkendelige for alle. Ja. Hvor den comedy, der var før, den var meget mere, havde meget større armbevægelser, var meget mere ekstrem. Og måske har man ikke helt, man har sikkert vurderet og godt kunne se, at man havde et kæmpe talent i Larry David. Ikke rigtig vidste, hvordan man skulle bruge ham. Han begynder jo også at stand-uppe lidt i denne her periode, og han har selv sagt, jeg var virkelig dårlig til det. Men komikere og folk i branchen siger, at han var sådan en, hvor de andre komikere, de stillede sig på trappen ud i siderne for at se med, hvad gjorde Larry David nu. Han havde nogle ting, hvor han ville blive rasende, hvis de ikke kunne lide hans jokes, så farede han ud derfra. Bedste Larry David-manier. Og han ender jo også med at sige op i raseri på Saturday Night Live.
Dick was sitting in the chair, and I marched over to him.
Probably didn't even know who you were.
I marched over to him, I said, this fucking show stinks! It stinks! It's shit! I'm done! I'm gone! Fuck this! I'm out!
Og kommer tilbage 2 dage efter.
The real Kramer, the guy you were living with, Kenny Kramer.
My next door neighbor,
right,
yeah.
He says, go back on Monday and pretend like it didn't happen.
That's exactly what I did. Uh-huh. I walked into the meeting. There was a writer's meeting every Monday morning.
Yeah.
And I walked into the meeting. The writers had heard the outburst,
right?
And I sat down, and then he would go around and ask everybody what they were working on for the week,
right?
And I was about the fifth one on the couch, and then he got to me, and I said, "Well, I'm thinking about doing this circus sketch and nothing."
And you had the job,
yeah.
Hvilket bliver til et af de mest legendariske Seinfeld-afsnit, hvor George Costanza, som jo altså bygger på Larry David selv, bliver så rasende over, at han ikke må bruge cheftoilettet. At han går fuldstændig bananas, og hvor Seinfeld så sit, eller Kramer det måske siger til ham, hvorfor prøver du ikke bare at møde op igen, efter det er gået op for ham, at det var dumt, at han sagde op. Så møder han bare op igen, ikke? Og så er det så chefen, han er en lille smule mistænksom over, hvorfor den her mand, han pludselig er tilbage igen, ikke? Efter han har svinet andre alle til. og på den måde har han jo været god til at inddrage, tror jeg, livserfaringer, og jeg tror også, at det har noget at skulle have sagt, at han jo er over 40, da han så slår igennem med Seinfeld, som er det næste projekt, han kaster sig over. Det er fordi ham og Jerry Seinfeld, de står i supermarkedet en dag, og så begynder de at diskutere om alle de latterlige madvarer, der er på hylderne. Mm. Og en af de ting, de diskuterer, det er, at de står og kigger på det, og så står der may contain, som jo er sådan en rigtig amerikansk ting, kan indeholde det her, det her, det her, det her, ikke? Præcis. Og herhjemme kender vi det mest med jordnødder måske, ikke? Kan indeholde spor af jordnødder. Derover der kan det indeholde rigtig meget, ikke?
Præcis.
Hvor de havde stået og grinet i dag, at det er sådan en form for Altså russisk roulette med madvarer, ikke? Altså hvad får man, når man køber det her? Du ved faktisk ikke, hvor absurd det er lige, ikke? Og det er jo sådan et rigtig Seinfeld-spørgsmål, ikke? Og det er jo så derfor, at de er begge to på vej op. Folk har luret, og de to har et godt, stærkt venskab og en fælles humor. Og de vil gerne have noget fra dem, og de kommer så op med den her serie Seinfeld, hvor mange af karaktererne jo bygger på karakterer, de kendte. Altså Kramer-karakteren, den måske mest kendte karakter for Seinfeld, bygger jo på en nabo, som Seinfeld havde i virkeligheden, som også hed Kramer til efternavn. En lokal komiker, som aldrig forlod sit hjem stort set, ligesom Kramer i serien. Fordi at hans egen dørklokke ikke virkede, han kunne ikke komme ind i sin egen bygning, var han altså nødt til at ringe på hos Kramer, som så lukkede ham ind. Så mange af de her karakterer, så George Costanza, en af de andre hovedkarakterer, bygger på ham selv, og så Julie Louis-Dreyfus' karakter Elaine, han møder jo Dreyfus på Saturday Night Live-sættet, ikke? Så bum, her har du altså det et af de mest ikoniske comedy cast of all time, og det bliver jo så også en af de største serier, og finaleafsnittet, mener sidste gang jeg tjekkede, er stadig, hvis ikke det mest, så et af de allermest sete serieafsnit nogensinde i amerikansk historie. Mm-hmm.
Jeg har en formodning om, at vi vender tilbage til det finaleafsnit, fordi der jo er en direkte linje fra finaleafsnittet i Seinfeld til finaleafsnittet i Curb, uden at vi skal afsløre for meget. Ja. Men der bliver jo gjort tyk grin med det fra Larry Davids side, at Seinfeld-finalen jo var lidt delte af vandene, kan man vist godt.
Jeg tænker, vi kan måske spoile Seinfeld-finalen, men lad os holde os for Curb, ikke? Fordi det er en sæson, der lige er afsluttet. Men ja, han stopper jo efter 7 sæsoner på Seinfeld. Der er ikke sådan rigtig nogen, der helt ved, hvorfor han stopper. Men alle er enige om, at det er ikke, fordi der er nogen, der uvinder. Han har brug for en luftforandring af en eller anden art, og jeg tror faktisk, det er næsten umuligt at forestille sig, hvor sindssygt et pres, der har ligget på de her mennesker, især på Larry David og Jerry Seinfeld, i forhold til at levere geniale afsnit uge efter uge. Specielt når du først bliver sat op på den piedestal der, så skal du blive deroppe, og det var hans frygt. Hele karrieren har han beskrevet, at de ikke kunne holde det niveau der. Til sidst så kunne han simpelthen ikke mere. Altså, det har i hvert fald været en af de begrundelser, han er kommet med. Jeg har simpelthen brug for ikke at have det der pres hængende på mig. Så han stopper, men kommer så tilbage og skriver finaleafsnittet, som jo så på det tidspunkt, jeg tror man ser tilbage på det med et positivt blik. Det gør jeg synes, det er genialt. Men da det kom, der synes folk, at det var for kynisk, for underligt, og han fik meget kritik for ligesom at skrive det på den måde, han gjorde, hvor de jo havner med at ryge fængsel alle sammen for at være dårlige mennesker i bund og grund, ikke?
We'll be out in a year. And then we'll be back.
Could be fun. Don't have to worry about your meals or what you're gonna do Saturday nights, and they do shows.
Yeah, we could put on a show. Maybe Bye Bye Birdie or My Fair Lady. Yeah, Elaine. You could be Liza Doolittle.
Hmm. Why don't you just blow it out your
Jo, men altså, det er jo også der, vi er tilbage til, at så mange af de folk, der har været omkring ham, jo også har sagt, det er klart, at hvis du som ham ikke har gjort det for pengene, jeg ved godt, Seinfeld var lidt en anden historie, det var da han havde brug for pengene, men det er måske også noget af det, der apropos har gjort, at Curb kunne køre på den måde, at lige pludselig var der en, der sagde, prøv at høre, jeg har jo fået penge nok nu ud af Seinfeld, jeg laver kun ting, jeg har lyst til. Og igen, altså hvis man måske er, det er jo ikke ment ondt, men nærmest lidt kærligt nu, hvis man er lidt sær, som Larry David jo tydeligvis er. Det er da fedt. Altså det er da også fedt, og igen, altså det er jo...
Og så har han jo en økonomisk frihed på det tidspunkt.
Ikke? Lige præcis.
Man skal jo huske, vi har jo lavet et afsnit om Hollywood-strejken, hvor vi jo taler lidt om det, at vi lever i en streaming-verden nu.
Ja.
En post-DVD-salgs-verden.
Præcis.
Men der var en tid, hvor det at være en del af Hollywood, og det at skrive specielt og producere de her shows, og sådan set også spille med i dem, hvor du også tit får nogle royalties, det var så ekstremt lukrativt. Det var svært at komme ind. Der var kun plads til så mange serier på sendefladen, fordi der var en sendeflade. Men hvis du kom ind...
Men at lave en serie, og så blive genudsendt, eller udkom på DVD...
Det er jo det, der hedder genudsendelserne, det er jo det, der hedder syndication, ikke?
Ja, lige præcis.
Og hvis du ligesom Seinfeld ryger i syndication, altså at du i de der endeløse loops, som vi selv husker fra vores barndom, til Kongen og Queens og Seinfeld og venner, ikke? Så tjener du så absurd mange penge, og specielt hvis du har skabt showet, som han er jo co-creator sammen med Seinfeld, så tjener du absurd mange penge på at gøre ingenting efterfølgende. Det vælter bare ind hver måned, ikke?
Ja.
Og det samme med DVD-salget, og der var på et tidspunkt en, der prøvede at spørge, om han hans formue var over eller under en halv milliard dollars, ja. Hvor han nægter at svare.
I think you're avoiding the question.
Over, I'm avoiding the question. I'm going to say
over or under half $1 billion
to your father. Rest. Okay, none of your business. How about that? And that's ridiculous. That's ridiculous.
What?
What you just said.
Half a billion?
That number is so preposterous. Okay. Ridiculous.
How about $100 million?
Okay, how about you shut up? Okay? How about you shut up?
Ja, han bliver sådan sur med lidt et glimt i øjet.
Ja, med sådan et Larry David-agtig måde. Ja. Ikke? Sådan noget blandt dig udenom, eller ellers er han typisk henvist til, at i og med, at han er blevet skilt.
Larry David.
Ja.
Sjovt, ikke? Larry og Larry
præcis,
David.
Ja. Nå, men de blev jo skilt tilbage i 2007, og boede jo i Kalifornien, og i Kalifornien er også med en lovgivning, der siger, at hvis du bliver skilt, så får den anden halvdel. Ja. Ikke? Så det har jo været en kostbar affære. Men Larry David har jo taget det på sin sædvanlige måde, så man prøver at høre, hun var sgu også igennem meget. Jeg skulle ikke nemt at være sammen med. Det er sgu mere end velfortjent.
Hun skulle være sammen med mig i, 30 år eller sådan noget. Ikke? Ja. Det er velundt, at hun har fået halvdelen af mine penge. Ikke?
Præcis.
Ja, der har han godt nok taklet det på en sej måde. Jeg har jo to døtre sammen med Romy og Cassie. Mm. Cassie, som blandt andet også selv har spillet med i nogle forskellige serier, lavet sin egen webserie, skrevet en digtsamling osv., var kærester med Pete Davidson.
Og apropos totalt nullerfænomen, at begge hans børn har været blogger på Huffington Post.
Selvfølgelig har de det,
ikke? Det var dengang, alle havde en blog.
Det var dengang, hvor blogger var det. Var det hotte?
Det var det som podcast er i dag. Det er alle en podcast.
Ja, det er rigtigt. Vi er nok de nye.
Ja, præcis.
Men i hvert fald, det er rigtigt, halvdelen af hans formue, i hvert fald, måske tæt på, ryger i den skilsmisse, men altså, det er jo en formue, der bygger sig selv hurtigt op igen. Men han griner af det, da han bliver spurgt om det er over eller under, hvor han siger, det er jo fuldstændig absurd beløb, du kommer med. Vi er slet ikke i nærheden af det beløb. Men hvis man går ind på net worth og slår ham op, så siger den $400 million, ikke?
Mm.
For en mand, som har...
Efter skilsmissen, hvor han har mistet halvdelen.
Hvor han mistet halvdelen, ikke? Og en mand, der de sidste 25 år af sit liv har rent og lavet lidt sådan et kunstnerisk hobbyshow. Godt nok med gode seertal, men vi er jo ikke ude i sådan et network-show, ligesom Seinfeld var. Det her er mere for de indviede, og det er mere et mere niche-show, ikke? Og alligevel så sidder han med sådan en formue her, ikke? Og det er endda også på trods af, som du også selv var ude på, at han lige tager nogle år, hvor han holder fri, før den næste sæson den udkommer, ikke? Så en mand, der virkelig, må man sige, har...
du kan jo regne ned, ikke? Altså, man kan sige, Curb startede i 2000, mm-hmm. ikke? Vi lige haft den sidste sæson, det var i 24, der er 12 sæsoner. Så lad os sige, der kom en sæson, vidderligt hvert andet år, ikke?
Jo.
Så ved jeg godt, det tager noget tid at forberede. Det er jo ikke noget, du lige finder på, men det er en okay løn, tænker jeg. Han nok også har hævet hjem der.
Det er sgu meget godt, og det er jo også det, som...
Og igen, den kommer jo også til at køre fra nu af, og i rigtig lang tid frem. Ikke?
Jo, så. Præcis. Og hvad hedder det? Det er jo så Curb Your Enthusiasm, det kommer jo så post al hæderen, ikke nødvendigvis berømmelsen, for der er stadig mange efter Seinfeld, der ikke ved, hvem Larry David er. Han er jo selvfølgelig sådan en, der er begyndt at blive skrevet lange portrætartikler om, og folk er udmærket blevet hjernevasket med det der navn Larry David på skærmen, hver gang man har set Seinfeld. Men hvordan han ser ud, og hvem han egentlig er der jo ikke ret mange, der ved. Og så er det, han laver den her tv-film, Larry David: Curb Your Enthusiasm, som bliver startskuddet til 24 år med Curb Your Enthusiasm og en tv-serie, der så starter i år 2000, hvor han caster relativt ukendte skuespillere. Hans gode ven Jeff Garlin spiller Jeff Green, og til at spille Jeffs kone, det er jo så hende, der hedder Susie Essman, der spiller Susie Green, og så selvfølgelig Cheryl Hines, som jo er gift med...
Med vores ven, Robert F. Kennedy Jr., som vi jo også har lavet et afsnit om,
Gift ind i Kennedy-familien, ja. Og David, Larry David er jo også venner med Robert F. Kennedy, og altså en notorisk demokrat, hvilket vi kommer til lige om lidt. Altså hele hans politiske ærne, som jo er blevet mere og mere tydeligt med årene, kan man sige. Men det er altså relativt stort set ukendte skuespiller her, og hans gode ven og fellow comedian Richard Lewis, som jo desværre døde her tidligere. Var det i år, eller var det slut sidste år? Som jo blandt andet blev mindet ved Oscarshowet. Ted Danson er med her også, som Ted Danson. Ham, der hedder Bob Einstein, som Marty Funkhauser. Et fantastisk cast. Og så introduceret i, 6. sæson, J.B. Smoove, som hans gode ven Leon Black, hvor hele den her Meet the Blacks, den sorte familie, flytter ind og bor i hans hjem, efter at de har overlevet Hurricane Katrina.
Og Hurricane Edna.
Ah, okay, ja, yes, du har ret.
Ja.
Og,
men jo en åbenlyst reference til Hurricane Katrina. Ja, ja, præcis, ja.
Selvfølgelig.
Ja.
Who is this guy?
That's my brother Leon.
Look at that.
Oh, hello, girl. Look.
Which room we gonna stay in?
What?
Which room we gonna stay in?
Hey, you see in my room? Look at
that. Oh, yeah, that's
look at my bed. Look at my bed.
Look at my bed. Swing, where the room is at.
Come on, boy. Yeah.
Was he in the hurricane?
No, he lives here in L.A.
Og Leon Black, han blev så boende, og jeg har også været en fast karakter fra sæsonen 5 eller 6 og frem til nu, og er nok min yndlingskarakter i showet.
Han er nissen, der flytter med. Jeg kan ikke sige det andet, fordi så bliver vi cancelled,
ja.
selvom det faktisk vil give mening i den her sammenhæng.
Ja, det kan være, det bevæger sig over til. Altså, Curb Your Enthusiasm er jo en, der endnu mere end Seinfeld, fordi Seinfeld jo trods alt kørt på en af de store, brede netværkskanaler.
Mm.
Ikke kunne tillade sig så meget, selvom den tillod sig mere end hvad man var vant til,
ja.
Så kan man sige, her på HBO, der har du jo en helt anden form for, man kan kalde det ytringsfrihed, man kan kalde det for kreativ frihed, kald det hvad du vil, men i hvert fald muligheden for at lave et langt mere grotesk produkt.
Ja.
Og Curb Your Enthusiasm fra episode 1 tager jo fat i alt det, som vi ikke snakker om, alle de tabuer. Og Larry David, han er jo sådan indbegrebet af den ignorante idiot med super mange first world problems, som hænger sig i detaljer og på en eller anden måde aldrig bliver klogere. Altså, tænk på Frank Hvam i Klovn i måske en endnu mere ekscentrisk version, ikke? Og hvad tror
med
du?
Nogle andre,
hvad tror
og med du? Nogle andre dilemmaer, fordi der kan man sige, at det er jo, som du også siger, man kan jo godt fordanske det, men det er jo derfor det også er sjovere at beskæftige sig med USA, fordi dilemmaerne er større, ikke? Altså, racet vil du ikke kunne inkludere på samme måde i Klovn, som du kan i Curb, ikke? Der er jo relativt mange ting, ikke? Religion, våben.
De har dog gjort mange af de samme ting.
Ja, præcis, men det er jo altid det der, hvor man sidder og tænker, det er sgu noget andet, når du, som Larry David, for eksempel et af mine yndlingsscener, nu har jeg jo gået i gang med at smugkigge lidt, fordi jeg ikke kunne lade være, fordi jeg jo meget hurtigt godt kunne lide af sådan Larry David. Altså for eksempel Palestinian Chicken.
Ja, et af de mest legendariske afsnit.
I've never had chicken like this.
I don't know what the hell they're doing.
I don't know. It's like unlike anything I've ever even tasted.
What about this place? Look at these posters. Huh?
Yeah, they do not like the Jews.
Huh? Look at that one.
Ooh.
I'm probably the only Jews ever walked in here.
Ever. What these people should do is send their chicken over to Israel.
For the peace process?
Mm-hmm.
They take down all those settlements in the morning. Believe me. You know what? This would be a fantastic place for Jews who are cheating on their spouses to come to.
Wait.
Because no Jews ever come here. They'd be so safe.
No one you know is going to ever see you here.
You would never get caught.
Ever.
Og han begynder at fabulere om, at når man der sidder en virkelig lækker palæstinenser over på den anden side, og han siger, ej, hende gad jeg virkelig godt at være sammen med, og så siger ham, der sidder overfor
Jeff.
Ham. Jeff siger, prøv at høre, ja, selv hvis hun kom over sin antisemitisme, så tror jeg sgu ikke, hun vil være interesseret i det. Og det er jo sådan nogle ting.
Hvilket han jo tager fejl i, og de ender jo med at have et seksuelt forhold, hvor hun elsker at råbe, at han er en fucking Jew, hvor han så siger, jeg er en fandens bosætter, råber han højt, mens de dyrker sex. Hvor til sidst er der jo et israelsk madsted, der rykker ind ved siden af det palæstinensiske,
ja,
og så kommer der sådan en mini-version af den forfærdelige konflikt, som vi jo har i Israel lige nu, ikke?
Ja.
Og det er jo endnu et eksempel på, hvordan han kan slippe afsted med så meget, som andre
ja,
kan.
Præcis. Nej, men det er jo det der er mega fedt, altså, synes jeg personligt, ikke? Fordi jeg synes, sådan noget humor er virkelig sjovt, hvor du tapper ind i noget, som er så sprængfarligt, og især når du gør det så elegant, som han også gør der i afsnittet, ikke? Altså, jeg synes virkelig, det kan noget, ikke? Fordi, altså, vi talte jo også om, altså, inden vi begyndte at optage, at et af mine, tror jeg, yndlings Larry David-ting er jo, da han holder åbningsmonologen i Saturday Night Live. Jo, apropos, alene symbolikken, han kommer tilbage. Mm. Ikke? Han kommer tilbage. Ham, der aldrig fik nogle sketches ind i programmet, kommer nu tilbage og holder åbningsmonologen.
Not tonight. You tolerate me. You really, really tolerate me.
Til sidst siger han jo, at han har sgu overvejet lidt det der med, hvordan vil det egentlig være, hvis man var i en korsetlejr? Hvad vil man egentlig, altså, vil man kunne score nogen? Vil man stadig være sådan interesseret i damer som ham, som han jo er meget sådan? Vil man også være det, hvis man sad i en korsetlejr?
The problem is, there are no good opening lines in a concentration camp. How's it going? They treating you okay? You know, if we ever get out of here, I'd love to take you out for some latkes. You like latkes? What? What'd I say? Is it me or is it the whole thing? It's because I'm bald, isn't it?
Ja, man sidder og tænker, wow-agtigt, ikke?
Altså, og der er det jo klart, at hans jødiske baggrund på en eller anden måde gør, at man kan acceptere de jokes, han fyrer af der.
Ja, præcis.
Men det vilde ved ham er jo, at han holder sig jo ikke kun til jødiske jokes. Han laver jo, der er jo ingen, der er sikre i Larry Davids univers. Måske er det den form for retfærdighed, nemlig det, at der ikke er nogen, der er fredet i hans programmer og i hans ting, at der gør, at man bare accepterer ham. Han er jo blevet, ret elsket i the black community i USA, efter at de her The Blacks, med blandt andet Vivica A. Fox og J.B. Smoove, bliver en kæmpe del af showet og har været det de sidste 15 år eller sådan noget, ikke? Mm. Og specielt J.B. Smooths karakter, Leon, det er jo så højt elsket, og de har jo samtaler om de vildeste ting. Der er et helt afsnit, der handler om, at Leon elsker vandmelon, ikke? En af de jokes, du ikke må lave om sorte i USA, fordi det er jo på en eller anden måde med til at lave en stereotyp af sorte folk i USA, men den måde, som de laver den på, og vi ved jo, det er Larry David, der skriver det, ikke? Hvor Leon Black har, vi finder ud af, at han har lavet som om i årevis, som om han ikke kan lide vandmelon, fordi han hader den måde, folk ser på ham, når han siger, han kan lide vandmelon. Mm. Og at sorte mennesker føler en vis form for skam ved at spise vandmelon offentligt, fordi så taber de ind i en stereotyp, ikke? Så bekræfter de folks fordomme. Mm. Hvor han en dag fanger ham i køkkenet, hvor han er i gang med vandmelon, og bare sidder og har sådan et orgie med vandmelon, ikke? Og den måde, de takler det på, altså i mindre kyndige hænder, ville det være gået så frygteligt galt. Ja. Men her der er det bare så sjovt, og der begynder, altså så er de i supermarkedet, og han får nogle andre sorte kunder i supermarkedet til også at stå ved det og købe vandmeloner, og de er fandme også trætte af, at de ikke bare kan få lov at spise vandmeloner, at folk skal kigge på dem på en bestemt måde, ikke? Og det er jo bare et eksempel af, hvordan han kan spide specielt nogle af de der raceproblematikker, som er så svære, og specielt i vores tid her, at det er jo vigtigt, at show kan fortsætte.
Han har jo selv engang sagt, eller jeg tror, det er ham, ellers er det en, der har arbejdet sammen med ham, men at hele hans grundlæggende filosofi er jo, at han vil gerne gøre ting, der er små, vil han gøre store, og ting, der er store, vil han gerne gøre små. Mm. Og, ikke? Og eksemplet var så, for eksempel, død er en stor ting, men du kan gøre det lille ved for eksempel at jo gøre det på en humoristisk måde, som at tage alvoren ud af det.
Han evner jo at se samfundet fra alle perspektiver, på trods af, at vi jo ved om Larry David, at han er jo, altså han er jo, støtter jo demokraterne i meget sådan vokal omkring det, kan man sige, og jo en stor modstander af Donald Trump. Og det sjove er jo, jeg tror det første run-in, han har med Donald Trump, er jo, da Donald Trump holder en åbningstale.
På SNL.
I SNL. Og ved du, hvorfor vidste jeg ikke, at han har holdt åbningstalen i 2015, lige inden han blev præsident?
A lot of people are saying, Donald, you're the most amazing guy. You're brilliant. You're handsome. You're rich. You have everything going. The world is waiting for you to be president. So why are you hosting Saturday Night Live? Why? And the answer is, I have really nothing better to do.
Det er så vildt. Jeg tænkte faktisk over det samme. Jeg kan godt huske det, men det er jo der, vi er tilbage til. Det er også derfor, det er sjovt at lave de her, hvor du går tilbage og kigger på noget, der har haft en succes. Fordi min første tanke var faktisk, da jeg genbesøgte den der åbningsmonolog. Jeg tænkte, hvor var det vildt, de gav ham lov til at tale.
Det var virkelig vildt.
Der vil jo lyde et ramaskrig i dag.
Jeg var bare så overrasket over, at han overhovedet fik lov. Fordi en ting er, at en demokrat som Hillary Clinton kan få lov til at gå ind og lave sjov med sig selv. Det virkede... Det var jo noget af det, som også SNL fik meget kritik for, og kan man sige, altså alle de venstreorienterede medier fik meget kritik for, nemlig at tage det politiske spil så seriøst, ikke, at man lige pludselig ikke engang kan lave sjov med det længere. Ikke? Men i den her sketch, der står Larry David så og hækler ham og råber, you're a racist.
Who the hell is, I knew this was gonna happen. Who is that? Trump's a racist! It's Larry David. What are you doing, Larry?
I heard if I yelled that, they'd give me $5,000.
Lidt svært at vurdere, om det er...
Om det faktisk er ægte eller ej.
Ja, eller om det er staged, altså om det er iscenesat. Jeg hælder til, at jeg synes, det virker iscenesat, fordi den måde, som Donald Trump reagerer på, virker meget prompte, som om han vidste, at det ville ske. Ja. Ikke?
Du lytter til Radio 4.
Men man kan sige, Larry David, jeg tror ikke, han er helt nem. Men dem, han arbejder sammen med, lader han jo til at kunne arbejde sammen med i virkelig, virkelig mange år. Mm. Men blandt andet så havde ham her, der hedder Ari Emanuel, en meget, meget magtfuld forretningsmand i USA. Han er chef for det, der hedder Endeavor, ja. Som jo blandt andet ejer altså det kæmpe mediebureau, og så har de jo... Så de er jo sådan en agentur for alle de største skuespillere i USA, og blandt andet også Larry David jo. Ej, altså også UFC, WWE, vi taler lidt om Ari Emanuel i vores UFC-afsnit for vel et lille års tid siden. Mm. Men han afholder et bryllup, og jeg tror, det er hans datter eller søn, der skal gifte. Så kan jeg ikke huske det, eller er det hans eget? Det er også ligegyldigt. Der sætter han Larry David ved bord med Elon Musk.
Oh ja. Og Joe Scarborough også, ja. Det var også en meget, meget interessant tv-verden, tidligere republikansk politiker.
Præcis, som er gift med den her designer her. Og han siger jo selv, jeg prøvede altså ikke at skabe røre. Jeg troede, det ville være et virkelig, virkelig sjovt bord, og man gad jo godt sidde ved det bord, uanset om man er fan eller ej af de her mennesker. Fantastisk bord at sidde ved. Men der kommer Larry David, og vi ved jo ikke, i hvilket toneleje han har fyret de her jokes af, men i Tesla-bogen, eller hvad hedder det, undskyld?
Ja, bogen om Musk, som Walter Isaacson har skrevet.
Som kom for nylig, ja. Der beskriver han så at sidde ved bord ved Larry David, som pludselig siger til ham, hvorfor går du egentlig ind for mor på børn?
Så er vi i gang.
Hvor Elon Musk så har sagt sådan, det er sjovt, fordi jeg er egentlig meget anti, at børn skal slås ihjel. Så det er mærkeligt, at du har det synspunkt om mig. Og det handler jo selvfølgelig om, at Elon Musk jo notorisk før i tiden altid stemte demokratisk. Ja. Var kendt støtte af blandt andet også Hillary Clinton faktisk, tro det eller ej. Mm. Men at han jo nu føler, at den her woke-ting her har ødelagt det for ham, og har så gået over til republikanerne. Og de har jo nogle lidt andet syn på håndvåben end demokraterne. Og man formoder, at det bunder i nogle af de her større etiske spørgsmål omkring håndvåben i USA. Ikke? Men det er også sådan en rimelig hæftig ting at sige til et andet menneske, men om det er gjort lidt i humor eller ej,
men det er jo der, vi er tilbage til, at når man læser sådan nogle episoder, så tænker man, at Larry David er lige præcis som Larry David i Curb.
Det må altså, sige.
Der var jo også det her meget berømte samstød for nogle år siden med den ret kendte, eller meget virkelig kendte faktisk, juraprofessor Alan Dershowitz, som blandt andet var med til at forsvare O.J. Simpson i sin tid. O.J. er jo død for nyligt. Ham skal vi også nok snart tale om i det her program. Men Dershowitz og Larry David var jo faktisk gode venner tidligere tid. Og blandt andet, da Larry David laver det her afsnit med Palestinian Chicken, så sender Dershowitz jo faktisk en DVD ned til den israelske regering. Så jeg prøver at høre, I skal se det her afsnit. Måske kan det være inspiration i forhold til fredsprocessen dernede. Spol en del år frem. Dershowitz er jo også blevet meget klar Trumps støtte. Forsvarede ham under begge rigsretssager, der kørte. Som advokat, og de møder hinanden på ferie i en butik.
And I said hello, and he said nothing, and I said, can't we talk? He said, no, you're disgusting. And he just continued to yell and scream at me. His face got red. I thought he was going to have a stroke.
Så det er også tydeligt, at der er tale om et menneske, der jo har nogle meget klare principper og meget klare holdninger, som han ikke gider at forhandle med. Og på det politiske område, som du også har været inde på, jo åbenlyst ligger til venstre.
Du ser ham også stort set kun give interviews på MSNBC, ikke? Den venstreorienterede tv-kanal, og har jo en af deres mest kendte værter med i den nyeste sæson af Curb Your Enthusiasm.
Det er også derfor, der har været en del kritik fra republikansk og konservativ side af den sidste sæson Curb, ikke? Fordi det kommer vi afslutningsvis jo også lidt til, uden at spolere for meget, men han tager jo fat i nogle aktuelle politiske problemstillinger også i den sæson. Men som tv-anmelder og kritiker er jo også på en tid i USA, det er jo en absurd søgt kritik, lige pludselig er lavet som om Larry David skulle være blevet enormt politisk. Altså, det har han jo altid været, ikke? Altså, hvis vi går tilbage til, som vi også taler om, ikke? Altså både det her med at optage den her sorte familie i sæson 6, i en anden sæson, siger han jo nej til at have sex med en af producerens, jeg tror det er venner, ikke? Fordi vedkommende har et meget stort portræt af George W. Bush hængende i sit rum.
Nej, det er faktisk bare et lille billede, der står, ikke? Ja, hvor til Jeff siger, hun er så lækker, hvordan kunne du ikke gøre det? Ja, om hun så havde en bushmaske på, ville jeg have gjort det. Ikke? Ja. Men det er rigtigt. Men det var der nok mange, der læste som et mere direkte angreb på George W. Bush er nødvendigvis et angreb på hele den republikanske fløj. Ikke?
Præcis, men når det kommer til Trump, kan der jo vitterligt ikke være nogen tvivl. Altså, jeg synes, noget af det sjoveste, Larry David har lavet i Curb, er jo det her med, at han begynder at han finder ud af, at hvis han tager en Make America Great-kasket på, så gider folk ikke at sidde, de gider ikke at blive set med ham, fordi meget af det her foregår jo i Californien, som selvfølgelig er et demokratland, og hvor det er, der er MAGA-kasketten jo nærmest et form for racistisk symbol i deres optik, ikke? Eller et måske ikke et racistisk symbol, men i hvert fald et undertrykkende symbol. Så han finder ud af, at hvis han har den på restaurant eller andet, så er der sgu ikke nogen, der gider at sidde
ved siden
af
ham. Så kan han sidde i fred.
Ja, præcis.
Og sidde i sushibaren, uden der sidder nogen ved siden af ham, ikke? Så tager han hatten på og siger, hej, velkommen her, vil I sidde ved siden af mig?
Ja, præcis.
Og så kigger de på hinanden og skynder sig væk. Ja, det er virkelig, og det er jo endnu en om du så er for eller imod Trump, så er det jo endnu en måde at lave den der spidende satire og kritik, uden at det bliver for meget. Ikke? Ja. Fordi man kunne netop frygte, at han kom tilbage med nogle af de nye sæsoner her, og skulle være super anti-Trump på en alt for overdreven måde, en kedelig måde. Altså, vi har set så meget anti-Trump i Hollywood, at vi er blevet immun over for det. Men hvad gør han? Nej, han finder et sjovt lille twist på det, ikke? Med glemt i øjet, som hele det her afsnit med MAGA-hatten, som jo ender med at få ham i nogle forfærdelige problemer i det her afsnit. Og Leon Black, som jo har en fantastisk kommentar, det er aldrig nogen, hvor han siger, der er jo aldrig nogen, der går med MAGA-hatten omvendt, for der er ikke nogen, der gider at blive slået ned bagfra, vel? Du skal se angrebet komme.
Ej, det er stærkt. Ej, det er sindssygt stærkt, og man kan sige, at i den nye sæson har der jo blandt andet været den kritik, igen, det er ikke, fordi vi skal spolere for meget, men han kommer jo på et tidspunkt til Georgia, hvor han bare prøver at være flink og kommer i karambolage med en lov, de har vedtaget.
En ægte lov?
En ægte lov.
Der fandt jeg ud af, præcis, jeg troede nærmest, det måtte være noget, de har fundet på. Ja,
nej, det er jo det, han ofte gør. Altså, han tager udgangspunkt i noget, der lige præcis er i virkeligheden. Mm. Ikke? MAGA-hatten for eksempel spiller ind i debatten, hvorvidt den symboliserer noget, som nogle amerikanere mener, mens andre ikke mener det. Og i Georgia handler det jo specifikt om, at man for nogle år siden vedtog en lov, hvorved det var forbudt at give mad og drikke til folk, der stod i køen og ventede på at måtte stemme. Mm. Og den spiller han ligesom ind i. Det er ikke
hvorfor,
som sådan.
Ved man, hvorfor man ikke må give vand til folk, der står i kø i bullerne varme?
Ja, til at starte med var det sådan, at man argumenterede for, at man vil ikke have, at folk, der stod og ventede i køen, kunne blive påvirket i forhold til, hvor de vil sætte deres kryds. Og derfor troede man så først, at det her forbud kun galt for politiske organisationer.
Som kommer med vandflasker med præcis, deres budskaber
præcis. På. Ja. Men i loven står der meget specifikt, any person.
You are under arrest for violation of the Election Integrity Act.
What are you talking about?
It is illegal for anyone in the state of Georgia to provide food or water to voters in line at the polls.
What? That's barbaric. What kind of law? Are you serious?
I'm dead serious. You're coming with me.
You can't do... Oh, no, you're making a big mistake.
I'm sorry, baby. I forgot.
I'm not even from here. I just came to make an appearance at a party, and I didn't even get paid. I was just being cordial.
Og det er jo også ironien ved, at i USA, der er det jo de mest absurde ting, der kan fælde dig, ikke? Og det har jeg også set, at det har han fået noget kritik for, det her afsnit, at han jo på en eller anden måde, at folk læser ind i afsnittet, at han er imod den her lovgivning, og han er jo blandt andet blevet kaldt ud af verden på den her meget populære sports- og hiphop-podcast, som hedder No Jumper, som mener, at han er ved at lave en Howard Stern, altså, hvor han starter som sjov, og sådan lidt en fyr, der kan lave sjov med alt og alle, og pludselig så er der så et mere kraftigt politisk budskab, og pludselig er godt jokes, det kun én vej, og det mener han, at Larry David, han viser, kan man sige, samme bane, men altså, det mener jeg nu ikke er korrekt. Jeg mener, at stadigvæk er Curb Your Enthusiasm holder den her fantastiske balance, hvor den kan lave sjov med alt og alle, men for nogle mennesker ødelægger det jo lidt magien, hvis man ved, hvordan deres politiske standpunkt er i virkeligheden.
Du lytter til Radio 4.
Hvordan tror du, Larry David selv vil formulere? Han er jo på en måde... Han har ikke sagt, at han stopper.
Nej.
Men det er jo alligevel, man føler lidt, man sætter et punktum nu, ikke? Tror du, vil han selv være tilfreds med den karriere, han har fået?
Jeg tror aldrig, han er tilfreds. Jeg tror ikke, han ser sig selv på den måde. Jeg tror, han er hård ved sig selv, tror jeg. Mm. Han er meget kritisk. Han er ikke en, der nyder sin succes, tror jeg. Jeg tror, han nyder at have fri. Jeg tror i virkeligheden godt, han kan lide ikke at lave så meget. Mm. Og det kan man jo sige, det kan han jo få lov til nu, selvom han formentlig kommer til at søsætte nogle nye projekter. Vi ved også, den her dokumentar, som han fik stoppet for nogle år tilbage, den ser jo nok også dagens lys på et tidspunkt. Og den vil nok også være bedre nu, hvor Curb er afrundet. Mm. Han havde jo ellers svoret, at han aldrig ville stoppe Curb, fordi han var så traumatiseret af den kritik, han fik ved det sidste afsnit af Seinfeld. Så han havde ligesom tænkt, hvis jeg bare bliver ved med at lave Curb, og aldrig afslutter den, så skal jeg ikke så skal jeg ikke takle en eventuelt dårlig afslutning. Men folk er jo virkelig glade.
Prøv at forestille dig det scenarie, hvor han havde kørt efter den devise, så var han faldet død om en dag.
Ja.
Og så havde en anden en skulle afslutte Curb for ham.
Ja. Jeg tror faktisk, at vi mere end nogensinde har brug for Larry David. Vi har brug for en, som stadigvæk kan lave de jokes, som kan sige de ting højt, som ikke bliver sagt højt længere, og som gør, at der kommer den her underlige kløft imellem folk. Ikke? Mm. Der er dem på den ene side, der siger, at man må ikke sige noget længere, og der er dem på den anden side, der siger, lad være at tale om noget, I ikke selv har prøvet eller levet. Og der føler jeg, at Larry David på en eller anden måde altid kunne bygge lidt bro med hans humor og hans vanvittige intelligens, når det kom til at spide det amerikanske samfund. Det tror jeg, vi kommer til at savne, hvis ikke han laver noget nyt på højde med Curb. Men jeg tror, han vil gå ned i historiebøgerne som en af de vigtigste stemmer, i hvert fald inden for serieverdenen, men måske endda inden for sådan den kreative verden generelt i nyere tid.
Jeg tror jo personligt faktisk, at han vil have opsummeret det der meget kortere end dig. Jeg tror, han vil, hvis han blev spurgt, så vil han have sagt... Pretty, pretty good.
Pretty, 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 pretty,
why?
Pretty good.
I dagens afsnit hørte du klip fra Today, MSNBC, HBO Max, Variety, The New York Post, Disney Plus, The Joe Rogan Experience, The Hollywood Report, Howard Stern og SNL.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.